16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Draško Ratković.
Dobar dan, vijesti dan.
Ekonomska politika i budžet Srpske za narednu godinu bit će razmatrani po hitnom postupku na posebnoj sjednici 2. decembra, ponovio danas predsjednik parlamenta Igor Radojičić.
Zahtjev Željka Komšića za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba Ustava Republike Srpske i Federacije te Izbornog zakona Bosne i Hercegovine je neutemeljen, smatra Krstan Simić.
Protiv bivšeg ministra poljoprivrede Srbije Saše Dragina i još 8 osoba jutros uhapšenih podignute krivične prijave za zloupotrebu položaja.
Na trgu Tahrir u Kairu nastavljeni protesti.
Rukometaši borci igraju protiv slovačkog Tatrana u kupu EHF.
Vrijeme pretežno sunčano i toplo, trenutno u Banja Luci 13 stepeni. Ekonomska politika i budžet Republike Srpske za narednu godinu bit će razmatrani po hitnom postupku na posebnoj sjednici 2. decembra, ponovio je danas predsjednik parlamenta Igor Radojičić. Nada se da do bojkota sjednice koji su najavili poslanici opozicije ipak neće doći. Opširnije Darko Đurić.
Predsjednik parlamenta Igor Radojičić kaže da bi volio da opozicija ne napusti parlament jer su u pitanju veoma važne odluke i rješenja koje bi bilo dobro donijeti zajedničkim stavovima.
Ja bih volio da imamo normalnu skupštinsku raspravu, ali naravno svaka partija može da odlučuje u svom kapacitetu i poslanici u skladu s poslovnikom mogu i da objave iz određenih razloga da neće da pristupu. Ja se i dalje nadam da ćemo imati jednu normalnu parlamentarnu raspravu o tim veoma važnim temama.
Govoreći o presudi Sejdić-Finci, Radojičić istakao da se ova presuda odnosi prije svega na predsjedništvo BiH i da se na osnovu ove presude ne mogu pokretati neki drugi retroaktivni postupci. On ističe da ova presuda koči razvoj oba entiteta i dodaje da Republika Srpska mora da promijeni svoj ustav kako ne bi došlo do sličnog sudskog postupka.
Pred Republikom Srpskom će se pre ili kasnije postaviti obaveza da mijenja svoj ustav u tome dijelu kako bi svi građani, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost, imali isto pasivno biračko pravo, znači pravo kandidovanja, naravno bez garancije da neko bude izabran samo zato što je zbog svoje nacionalne pripadnosti.
Da bi bio promijenjen bilo koji dio ustava, potrebno je 2/3 glasova u Narodnoj skupštini i potrebna je većina u svakom klubu u Vijeću naroda Republike Srpske, a to je gotovo nemoguće ostvariti, zaključuje Radojičić.
Pravni stručnjak i bivši član Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Krstan Simić smatra da je neutemeljen zahtjev hrvatskog člana predsjedništva BiH Željka Komšića Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba Ustava Republike Srpske i Federacije te Izbornog zakona BiH.
Komšićev zahtjev za ocjenu ustavnosti odnosi se na odredbe Ustava Republike Srpske i Federacije BiH koje se tiču izbora predsjednika i potpredsjednika entiteta, te odredbe Izbornog zakona BiH koje govore o izboru predsjednika i potpredsjednika u Federaciji Srpskoj. Simić je izjavio da očekuje da Ustavni sud BiH odbije Komšićev zahtjev kao neosnovan jer odredbe izbora predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske i Federacije BiH nisu u suprotnosti sa Ustavom BiH.
Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Tihomir Vujičić smatra da u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH izbor srpskog člana CIK-a nije sproveden u skladu sa procedurama utvrđenim poslovnikom o radu komisije za izbor i imenovanje članova Centralne izborne komisije.
On je izjavio da su sa lista bošnjačkih i hrvatskih kandidata izabrani oni koji su bili prvi na listama, a da je sa liste srpskih kandidata izabran treći. Predsjedavajući predstavničkog doma Božo Ljubić je prilikom glasanja o izboru novih članova CIK-a prvo pročitao imena prvoplasiranih sa lista kandidata sva tri naroda, među kojima je bilo i moje ime, ali je naknadno dostavljen novi materijal na kojem je umjesto mog imena bilo ime trećeg kandidata, pojasnio je Vujičić.
Poslanik Naprednog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu Tanja Fajon naglasila je da Europska unija pokušava pronaći mehanizam za privremeno uvođenje viznog režima za treće države.
Fajonova je izjavila, govoreći o mogućnosti ponovnog uvođenja viznog režima za države Zapadnog Balkana. Riječ je o tome da je Europska komisija prije godinu dana dala prijedlog da članice imaju mogućnost uvesti ponovni vizni režim. Radi se prije svega o državama Zapadnog Balkana. Pritisak država članica je veoma jak zbog pojave velikog broja azilanata, pa i iz BiH. Početkom iduće godine usvojit ćemo taj mehanizam. Nakon usvajanja mehanizma neke države će tražiti da se uvedu vize. To bi se moglo dogoditi Srbiji, rekla je Tanja Fajon.
Na crnom tržištu haških dokaza vode se pregovori za video snimke napada na kolone regruta JNA u Tuzli i Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, a na ovom tržištu mogli bi se naći hrvatski topnički dnevnici, piše Blic.
Neimenovani izvor lista navodi da su snimci zločina u Tuzli i Dobrovoljačkoj ponuđeni po visokoj cijeni srpskim zvaničnicima. Direktor dokumentacijno-informacijonog centra Veritas, Savo Štrbac, rekao je da topnički dnevnici koje je Haški tribunal tražio u slučaju suđenja hrvatskim generalima vrijede najmanje 1 milijun evra i da postoje indicije da ih posjeduje Tomislav Karamarko, osnivač HDZ-a i bivši direktor obavještajnih službi Hrvatske. Direktor Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske, Janko Velimirović, rekao je da je i ovoj organizaciji nuđeno da kupi dokaze.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Igor Radojičić, izjavio je da je nemoralno trgovanje dokazima ratnih zločina.
Podavno ljudi koji su iz domena istraživanja nestalih i porodice poginulih i nestalih, zatim mediji, susretali su se i o tome smo imali informacija da ljudi pokušavaju čak i trgovati sa materijalom iz prethodnog rata. Bilo sa dokumentima, bilo sa videoarhivom ili nečim slično. Zatim su se pogotovo susretale porodice koje tragaju za svojim najmilijima iz prethodnog rata i kojima su se javljali, to znamo, ljudi koji navodno imaju neke informacije, ljudi koji navodno imaju saznanja ili neke dokumente, ali su zato tražili sredstva. Znači, to je iz aspekta gledanja pod brojem jedan nemoralno, međutim, evo, i takve stvari se dešavaju i nije to stvar samo tajnih službi, to je stvar i ljudi koji su odnijeli dokumenta sa sobom, koji traže u tome neku privatnu korist, a postoje i lične tragedije koje se zbog toga ne mogu razjasniti.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U nastavku emisije donosimo.
Tunel Stambulčić u funkciji za mjesec dana.
Povodom 50 godina rada Banjalučkog elektrotehničkog fakulteta održana svečana akademija.
Košarkaši i Goke igraju protiv mađarskog Solnoka u regionalnoj ligi.
Vozač autobusa iz Nevesinja preminuo je od povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu Užice Mokra Gora, dok je jedno lice teško povrijeđeno, a 7 lakše, saopštila je užička policija.
Nesreća se dogodila rano jutros kada su se sudarili autobus i kamion registarskih oznaka BiH. 42-godišnji vozač autobusa ŽV preminuo je u Užičkoj opštoj bolnici od zadobijenih povreda, a povrijeđenima je ukazana ljekarska pomoć, navodi se u saopštenju.
3 odrasle osobe i 2 djece povrijeđeno je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u mjestu Ramići na magistralnom putu Banja Luka-Prijedor.
Prema saznanjima nezavisnih, povrede su zadobili Goran Turjačanin, Slavica Stojanović i Nedeljko Raseta. 2 djece je poslije ambulantnog pregleda pušteno na kućno liječenje.
Tunel Stambulčić, koji povezuje dijelove opštine Pale, ali istočno Sarajevo sa Podrinjem, trebao bi biti u funkciji za mjesec dana. Gradnju započetu 90. godina prošlog vijeka prekidao je rat, ali i nedostatak sredstava, jer ova investicija Vlade Republike Srpske vrijedna je blizu 17 milijuna maraka. Vesna Stakić.
Mijenjali su se investitori, izvođači, nedostajalo je novca, ali i volje. Preduzeće Jahorinska voda kao podizvođač odigralo je istorijsku ulogu i završilo tunel kada su mnogi bili uvjereni da se to neće dogoditi. Direktor ovog preduzeća Ranko Cicović kaže da je do otvaranja tunela preostalo manje od mjesec dana.
Morali smo sanirati ono što je počeo planom rad, ovi raniji što se džač prije 20 nešto godina što su počeli rad. To je jedini dodatni radovi tu na toj sanaciji. Ovo ostalo onome projektu financijskih dogovora između Direkcije za pute Vlade i niskogradnje.
Putevi Republike Srpske raspisali su tender za izgradnju rasvjete i ventilacije tunela dugog 963 metra, a trenutno se ubrzano rade prilazne saobraćajnice. Ovaj posao povjeren je Romanija putevima, a na gradilištu smo zatekli inženjera Milorada Lizdeka.
Asfaltna baza malo je dalje, tako da su naši učinci malo skromni, 500 do 600 tona dnevno, a moglo bi više, jer tunel je spreman da se asfaltira kompletnom dužinom. Sa ovakvim učincima za efektivnijih 6 dana.
Osim propalih makadamskih puteva, mještani koji svakodnevno putuju na relaciji Podgrad-Pale i u suprotnom pravcu već decenijama prolaze starim željezničkim tunelom iz vremena Austro-Ugarske. Dragan Furtula, mještanin Podgraba, prisjeća se čestih zastoja zbog prestanka rada semafora uzrokovanog nestankom električne energije.
Nijedan veći autobus, nijedan veći kamion nije mogao proći. Nemali broj puta smo ostali tu po dva sata. Ljudi koji su prvi put dolazili recimo na ovaj kraj ostali su zapanjeni da ovako nešto postoji. Ovo će ostati definitivno spomenik jednom vremenu.
Austro-Ugarski tunel građen prije 102 godine zaista bi i mogao postati svojevrsna turistička atrakcija. Tim prije što je na alternativnom putu ka olimpijskoj jahorini.
Region i svijet. Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije saopštilo je da je protiv bivšeg ministra poljoprivrede Saše Dragina i još 8 jutros uhapšenih lica podnesena krivična prijava za primanje i davanje mita i zloupotrebu službenog položaja, čime su oštetili državni budžet za oko 4 miliona evra.
Krivičnu prijavu je podnijela policija zbog nepravilnosti u vezi s prometom 70.000 tona regresiranog mineralnog đubriva u toku 2009. i 2010. godine, a koje je prodavano po nižim cijenama i to preduzećima koja nisu imala na to pravo.
Pripadnici Euleksa u Prištini pokrenuli su akciju hapšenja Fatmira Ljimaja, potpredsjednika Demokratske partije Kosova i bivšeg oficira takozvane OVK zbog organizovanog kriminala, a u vezi sa njegovim poslovima kada je bio ministar transporta i komunikacija, ali i sumnje da je umješan u počinjene zločine u Klečkoj, saznaje Blic.
Euleks je podigao optužnicu protiv njega za nekoliko teških zločina, uključujući organizovani kriminal. Ljima je nekad bio najbliže saradnik premijera samoproglašenog Kosova Hašima Tačija.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da nema granice između Vojvodine i drugih dijelova Srbije, jer je to utemeljeno u Ustavu i tako žele građani Srbije.
On je naglasio da niko ne smije da ugrozi ustavnu autonomiju Vojvodine, kao što niko ne smije da prekrši Ustav Srbije, krijući se iza priče da tamo samo ostvaruje autonomiju Vojvodine. Nikolić je u Novom Sadu na svečanosti obilježavanja 94 godine od prisajedinjenja Vojvodine matici Srbije upozorio domaće političare da u ova mutna vremena ne pokušavaju da pobjede Vojvodinu u Srbiji. Zapad zarad osvajanja više glasova za sebe ili u izbornim utakmicama. On smatra da političari koji svađaju građane Vojvodine s onim koji tu ne žive ne žele dobro građanima pokrajine, a Srbije ih ne interesuje.
Više od 1000 vjernika okupilo se danas u manastiru Visoki Dečani na proslavi ktitorske slave svetog Stefana Dečanskog.
Svetu arhijerijsku liturgiju služili su umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački Atanasije, episkop Raško-Prizrenski Teodosije, episkop Lipljanski Jovan. Velika Dečanska crkva nije mogla da primi sve goste koji su došli iz Srbije, Crne Gore, Republike Srpske, što je najveći broj vjernika poslije 1999. U manastirskoj porti okupili su se i mještani Velike Hoče, Gračanice, Srbi iz Kosovske Mitrovice, Kosovskog Pomoravlja i drugih krajeva Kosova i Metohije, kao i raseljeni iz mnogih gradova.
Pakistanski talibani preuzeli su odgovornost za napad u kome je poginulo 7 lica u sjeverozapadnom dijelu Pakistana kada je eksplodirala bomba prilikom prolaska povorke pripadnika šiitske manjine, saopštio je portparol talibana.
Pokretima 20 do 25 samoubica spremnih da postave bombe i počine samoubilačke napade. Vlada može učiniti bilo šta, ali ne može da zaustavi naše napade, poručuje portparol talibana.
Egipatska policija upotrijebila je drugog dana protesta suzavac kako bi rastjerala demonstrante koji su u manjem broju noć proveli na centralnom trgu Tahrir u Kairu.
Policija reagovala kada je još demonstranata došlo da se pridruži opozicionim aktivistima koji su u oko 30 šatora proveli noć na trgu koji predstavlja simbol prošlogodišnjih protesta protiv bivšeg lidera Hosnija Mubaraka. Novi sukobi u Kairu uslijedili su nakon što je juče, prvog dana protesta opozicije zbog širokih ovlaštenja koje je dekretom sebi dao predsjednik Mohamed Morsi, u sukobima policije, Morsijevih pristalica i protivnika povrijeđeno oko 100 ljudi.
Ponovo domaće teme. Rektor Univerziteta u Banja Luci Stanko Stanić i dekan Beogradskog elektrotehničkog fakulteta Branko Kovačević potpisali su danas ugovor o nabavci integrisanog informacionog sistema za potrebe Banjalučkog univerziteta u vrijednosti od 260.000 maraka. Povodom 50 godina postojanja rada elektrotehničkog fakulteta u Banja Luci u Narodnom pozorištu Republike Srpske održana je svečana akademija. Opširnije Daniel Lepir.
Integrisani informacioni sistem omogućit će jednostavnije upravljanje svim procesima na univerzitetu, kaže rektor Univerziteta u Banja Luci Stanko Stanić.
Za 240 dana će biti realizovan projekat, već prva rješenja za 150 dana bit će nam prezentovana. Financira se iz budžeta Republike, a ta sredstva imali smo na raspolaganju dosta ranije.
Dekan Beogradskog elektrotehničkog fakulteta Branko Kovačević rekao je da je ovaj fakultet uradio softver za informacioni sistem Univerziteta u Beogradu koji omogućava efikasnije poslovanje te ustanove u svim segmentima.
Informacioni sistem služi prosto da vam omogući jedno efikasno poslovanje gde morate da imate evidenciju o svemu što se vezano za studente, za nastavnike, za naučno-istraživački rad, za nastavu, za administraciju.
Danas je održana i svečana akademija povodom 50 godina postojanja Elektrotehničkog fakulteta u Banja Luci. Student prve generacije ovog fakulteta, Rade Cvetićanin, sastao se sa svojim kolegama. Kaže da ih je tada bilo oko 110, a njih 40 je na kraju s fakulteta izašlo s diplomom. Govoreći o kvalitetu prije 50 godina i sada, Cvetićanin kaže:
kvalitet se menja, to je tako normalno, ali smo imali bi suviše mnogo teoretskog nastave i ono što je trebalo, ne, sad čujem da se podijelilo u 5 kategorija gde su mnoge stvari izbačene koje smo mi morali da radimo. Tako da nam je bilo teško, imali smo čak 36 predmeta za 4 godine.
Dekan Elektrotehničkog fakulteta u Banja Luci Petar Marić istakao je da je ovaj fakultet prošao kroz veoma težak period, ali da su danas u stanju da školuju izuzetno kvalitetan kadar na sva tri ciklusa studija. Marić dodaje da se suočavaju s problemom opremljenosti, ali će i to biti riješeno u narednom periodu.
Može se reći da u edukativnom smislu mi imamo opremu dovoljnu da podržimo to što držimo kao nastavu. Iskreno, za ozbiljnije istraživačke aktivnosti jeste poteškoća jer je to mnogo skupocenija oprema. Dio toga će se sada riješiti. Poznato je, čini mi se, javnosti da će Elektrotehnički fakultet odmah početkom ove godine dobiti opremu vrijednu 1.200.000 eura.
Govoreći o kadru na Elektrotehničkom fakultetu u Banja Luci, Marić je istakao da postoji dovoljan broj profesora i asistenata, možda čak i nešto više u odnosu na idealne uslove.
A nastavni plan i program Internacionalnog univerziteta u Brčkom bit će preispitan u narednom periodu, rekao je danas ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović poslije sastanka sa predstavnicima studenata i profesora Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo i profesorima iz Banja Luke. Sa problemom sve većeg broja profesora matematike i informatike koji ubrzano završavaju ovaj fakultet, ministar je upoznat još i ranije, a u utorak 27. novembra odredit će se instrukcije koje će biti prosljeđene Pedagoškom zavodu Republike Srpske. Ponovo Daniel Epir.
Prema nastavnom planu i programu Internacionalnog univerziteta u Brčkom, broj časova matematike je prema nastavnom planu i programu sveden na minimum. Tokom četvorogodišnjeg studija na Internacionalnom univerzitetu u Brčkom, studenti matematike i informatike imaju ukupno 7 stručnih matematičkih predmeta, što je jednako broju stručnih predmeta koje studenti Prirodno-matematičkog fakulteta na oba javna univerziteta u Republici Srpskoj izučavaju na prvoj godini studija. Profesor matematike u građevinskoj školi u Banja Luci, Siniša Bukarac, kaže da od Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske traže da se zaustavi zapošljavanje kadrova matematike i informatike s ovog univerziteta.
Tražili smo da se preispitaju planovi i program, odnosno da se donesu neki propisi ko može predavati matematiku u srednjim školama u Republici Srpskoj, pošto distrikt Brčko nije u nadležnosti našeg ministarstva.
U Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske svjesni su problema. Resorni ministar Anton Kasipović rekao je da je još ranije uočen problem, kako kaže, proizvodnje profesora matematike i informatike na Internacionalnom univerzitetu u Brčko distriktu zbog određenih pravnih praznina u regulisanju obrazovanja u distriktu.
O problemima koji su evidentni ću u utorak informisati kolegije oba naša javna univerziteta. Pripremit ćemo instrukciju Republičkom pedagoškom zavodu, jer znate, nestvarno je da se u tako kratkom roku sa minimalnim brojem časova matematike po jednoj instant metodi u Brčko distriktu proizvode profesori matematike.
Zapošljavanjem nestručnih kadrova može doći do velikih posljedica u osnovnim i srednjim školama širom Republike Srpske, tvrdi Kasipović. Stav s Internacionalnog univerziteta u Brčkom nismo uspjeli čuti, s obzirom da se na telefone koji su postavljeni na internet stranici univerziteta niko ne javlja.
poljoprivreda. Kupusom se u Semberi sadi oko 1000 hektara oranica. Poljoprivrednici se zbog većih prinosa i otpornosti na biljne bolesti opredjeljuju za proizvodnju holandskog i američkog kupusa. Ipak ima i onih koji su ostali vjerni tradiciji i proizvode semberski kupus, autohtonu sortu koja je priznata daleke 1977. godine, informiše Slađana Radovanović.
Porodica Ibre Hamzića iz Janje semberski kupus proizvodi decenijama. Iako je godina bila nepovoljna, a troškovi proizvodnje povećani zbog navodnjavanja, zadovoljeni prinosom od oko 5,5 tona po dunumu i prodajnom cijenom koja iznosi 40 feninga po kilogramu.
To je najljepši kupus za kiselinu, za sarmu koji je se kiseli, koji je postojan, koji je dugotrajan i koji vam neće propasti kad ga stavite u kiselinu. Nije nešto zahtjevno, isto kao i ostale biljke. Treba ga samo redovno okopavati, zaliti. Odračuna da se ne zarazi štetočinama, crvima, dok je mlad.
Autohtona sorta semberskog kupusa priznata je 1977. godine. Jedan od selekcionara, Mehmet Hujdurović, podsjeća.
Ima tanku lisku i vrlo zgodan prikladan za kiseljenje i za potrošnju, bilo kuhanja, bilo za salatu svježu. Moje najveći i najviši procenat šećera od svih sorata koje su bile za prikladniji za kiseljenje kod mlečnog kiselog vrenja i tako.
Uprkos njegovom kvalitetu, semberski kupus posljednjih decenija sve više potiskuju hibridne sorte, obrazlaže agronom Dragiša Lopandić.
Hibridi su u prednosti zbog toga što daju veći prinos, znatno veći prinos nego sorte, druga je što i u pogledu otpornosti na biljne bolesti na jednom višem nivou, ujednačene su glavice, znači to je isto jedan važan tehnološki parametar u preradi kupusa u samom tom industrijskom kiseljenju.
Zaštititi autohtonu sortu domaćeg kupusa teško je, jer su hibridne sorte konkurentnije. Vreća hibridnog kupusa od 30 kg košta 3 konvertibilne marke, a semberskog kupusa od 20 kg 8 maraka. Opširnije o ovoj temi i drugim aktuelnostima iz agrara poslušajte u emisiji za poljoprivredu i selo, koja se na talasima našeg radija emituje sutra ujutru u 8 časova.
Kultura. Na sinoć završenim 29. susretima pozorišta u Brčkom nagradu žirija publike za najbolju mušku ulogu dobio je Aleksandar Stojković za ulogu Sulje Sedića Pršlje u predstavi Djelidba pozorišta Prijedor. O predstavi i nagradi za naš radio Aleksandar Stojković je rekao.
Ta predstava je imala svoju premijeru u septembru. Mi smo s njom otvorili dan Skendera Kulenovića, to je Skendero Kulenovićevo dramsko djelo, on 47. godine napisana, odmah poslije prvog izvođenja zabranjena. Mislim da je to Skenderovo djelo bilo neopravdano, zanemareno, da ništa nismo učili iz onoga što je on. To kao da je pisano danas, vi ne možete da vjerujete koliko je tu, ništa se nije promijenilo za tih 50 godina. Ja u tom predstavi nam to lika sekretar komiteta. Ja sam dobio nagradu žirija publike za najboljeg glumca i to mislim da to nije samo moje priznanje, to je priznanje cijelom pozorištu, cijelom ansamblu te predstave, jer ja sam na sceni bez njih potpuno beznačajan, sam bezvredan, što bi tačno rečeno, jer čovjek sam u pozorištu ne može ništa da uradi.
Razgovor sa Aleksandrom Stojkovićem, dobitnikom nagrade za najbolju mušku ulogu na 29. susretima pozorišta u Brčkom, možete čuti u Mozaiku radija Republike Srpske nakon vijesti u 18 časova.
Služenjem liturgije i lomljenjem slavskog kolača u Sabornoj crkvi u Bijeljini Srpsko crkveno-pjevačko društvo Srbadija obilježilo je krsnu slavu svetog Stefana Dečanskog, Mratindan. Direktor ovog društva, Desanka Trakilović, izjavila je da je najznačajnije to što je hor Srbadija održao kontinuitet u proteklih 20 godina sa puno entuzijazma pjevača i dirigenata. Ona je izrazila zadovoljstvo što je Saborna crkva bila puna vjernika i poštovalaca rada Srbadije. U proteklih 20 godina ovaj hor je održao više stotina nastupa na koncertima i drugim kulturnim manifestacijama u BiH i širom svijeta.
Sutra je u Andrić gradu u književno veče akademika Matije Bećkovića, na kojem će biti promovisana nova poema Kad budem još mlađi, nastavak poeme Kad budem mlađi, pripremio Milenko Stojičić.
U Andrić gradu Višegrada čitaoci će biti podmlađeni na promociji nove poeme Kad budem još mlađi, akademika Matije Bećkovića. Tako će, figurativno rečeno, u kamen knjizi Andrićevog grada progovoriti Matijina knjiga podmlađenog maternjeg jezika. O poemi koja već u naslovu krije Bećkovićevski jezički paradoks i gromoglasnu satiričnu energiju, specijalno za Radio Republike Srpske, govori ugledni akademik.
Kad budem još mlađi, to je nastavak prethodne knjige Kad budem mlađi. Jer kao što znate, češati se i podmlađivati, samo treba početi. U ovoj kad budem još mlađi sam prešao na rešavanje nagomilanih aktualnih problema. Jedna od dužnosti poezije je da bude mlada i tako je bilo od slepog uslara do današnjeg dana. Te dužnosti se poezija sama odrekla kad je počela da opevava mrtvu prirodu. Sada je već krajnji čas da nam jezik i život ne pobegnu pa da se poezija vrati svojim dužnostima. Tu su mnogi predlozi kako da se izvučemo iz nastale situacije, pa je recimo tu jedan predlog da se ukine srpski jezik, drugi da se bombarduje s vremena na vreme Srbija i treći da se sarađuje sa okupatorom i slične aktualne teme. Recimo u tom predlogu da se ukine srpski jezik, ako ne unazad, ono unapred. Ako pređemo na euro, moramo i na engleski, ne može i euro i srpski, jare i pare. Da srpski nešto vredi, govorio bi ga još neki narod, Francuzi, Englezi, Amerikanci ili bar Crnogorci. Ne bi taj jezik bio tako vezan samo za jedan narod, jednu zemlju i tle. A da je Njegoš, recimo, znao crnogorski, možete da zamislite kako bi izgledao Gorski Vijenac kad ga je onako napisao na srpskom.
Poema Kad budem još mlađi Matije Bećkovića bit će promovisana sutra u nedjelju u velikoj sali bioskopa u Andrićgradu u 19 časova.
Rukometaši banjalučkog borca večeras dočekuju slovački Tatran u prvom susretu trećeg kola kvalifikacija za kup EHF. U sportskoj rubrici još o aktuelnostima iz plivanja, fudbala i košarke. Pripremio Dalibor Dafinčev.
Najbolja plivačica Republike Srpske Ivana Ninković nije uspjela da se plasira u polufinale trke na 100 metara prsnim stilom na Evropskom prvenstvu u malim bazenima. Na prvenstvu čiji je domaćin francuski grad Šartar, Ninkovićeva je jutros u kvalifikacijama postavila novi rekord Bosne i Hercegovine. Ona je dionicu od 100 metara prsnim stilom preplivala za 1 minut 10 sekundi i 17 stotinki. Evropski šampionat u malim bazenima bit će završen sutra. Fudbaleri banjalučkog borca pobjedili su Goške iz Gabele sa 1:0 u susretu 15. kola posljednjeg u jesenjem dijelu Premier lige BiH. Radnik je u Bijeljini bio bolji od ekipe Sarajeva sa 2:1, dok je Rudar Prijedor porazio sastav Gradine rezultatom 4:0. Ekipa Zvijezde iz Gradačca je savladala tim Travnika sa 3:1. U toku je utakmica Čelika i Olimpika, dok će preostale tri utakmice ovog kola biti odigrane sutra. Rukometaši banjalučkog borca večeras od 18 časova dočekuju prvaka Slovačke Tatran iz Prešova u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za kup Evropske rukometne federacije. Uoči ovog susreta šef stručnog štaba borca Zoran Trninić rekao je da su gosti favoriti, ali da borac ima snage da im se suprotstavi.
Znači ekipa s kojom mi sigurno možemo da igramo, to je apsolutni favorit, međutim na terenu se nešto pitamo i mi. Ja se nadam da ćemo pružiti jednu dopadljivu igru, jednu borbenu igru. Naš manjak kvaliteta mi možemo nadoknaditi samo vanserijskom borbom i ostavljanjem srca na terenu. To je jedini način kako da se mi suprotstavimo kvalitetnoj, na papiru boljoj ekipi Tatran Prešov.
Revanš utakmica biće odigrana za 7 dana u Prešovu, a u ovom takmičenju sutra će nastupiti prvak Bosne i Hercegovine Sloga iz Doboja. Sloga će u prvom meču biti gost norveškog Elveruma. Košarkaši IGOK od 17 časova gostuju u Mađarskoj gdje će igrati protiv Solnoka utakmicu 10. kola regionalne ABA lige. Ovaj susret direktno će prenositi Televizija Republike Srpske. IGOK je trenutno vodeći sastav lige sa 7 pobjeda i 2 poraza, što je skor koji je ostvario i Beogradski Partizan, dok je mađarski tim do sada zabilježio 2 pobjede. Istovremeno će početi i utakmica ekipa Cibone i Crvene zvezde, a od ostalih parova izdvajamo meč Širokog i Splita.
Danas je u Republici Srpskoj promjenjivo oblačno i toplo u 13 časova. Najsvježije je bilo u Han Pjesku na Mrakovici i Čemeru 7, a najtoplije u Višegradu i Trebinju 15 stepeni. U isto vrijeme u Banja Luci 13. Sutra će u Srpskoj biti pretežno sunčano i toplije. Meteorolog Milica Đorđević.
Tokom dana na severu istoku je ostalo pretežno oblačno vrijeme i ponegdje sa sumaglicom, na jugu i na zapadu je uglavnom sunčano, a u centralnim predelima ka severu došlo do delimičnog rasturanja oblaka uz pojavu sunčanih perioda. Tako su i temperature bile 1 stepen 2 više odnosu na prethodne dane i u 13 časova najniža temperatura izbrana na Mrakovici, Han Pjesku i Čemerom je bila 7 stepeni, 10 ima Sokolac, Gacko, Srbac, 11 Novi Grad, Drinić, Srebrenica, Nevesinje, Rudo, 12 stepeni Zvornik, Prijedor, 13 Ribnik, Banja Luka, Mrkonjić Grad, Derventa, Bijeljina, kao i Bijeleća, Foča, Imela 14, kao i Doboj i 15 Višegrad i Trebinje. Do kraja dana ostaće slična situacija, na severu i na istoku i dalje pretežno oblačno vreme, na jugu i na zapadu više sunca, a u centralnim krajima uz povremene sunčane periode i umerenu do potpuno oblačnost. Najviše dnevne temperature od 8 do 14, na jugu i na jugu istoku malo toplije, do 18 stepeni. U Banja Luci pretežno oblačno vreme, ali uz povremene sunčane periode, najviše dnevna temperatura oko 13 stepeni. Sutru ujutru nešto svežije, uglavnom oblačno, u nižim predelima na severu i na istoku ponovo maglovito, ponedi se sumaglicom. Tokom dana uz delimično rasturanje oblaka pa će biti više sunčanih perioda i malo toplije vreme nego prethodnih dana. Samo ponegde u nižim predelima na severu i na istoku niski oblak i sumaglica će se zadržati veći deo dana pa će tu biti nešto svežije. Na jugu Hercegovine uglavnom sunčano. Dnevne temperature od 10 do 16, na jugu do 18 stepeni. Slično i u Banja Luci, jutro će biti malkice svežije nego ovih dana, u nižim predelima grada sumaglica i magla, u ostalim predelima uglavnom oblačno. Tokom dana, uz više sunčanih perioda, promenljivu oblačnost i malo toplije. Najviša dnevna temperatura oko 15 stepeni.
Hvala za pažnju, još jednom vijesti dana.
Ekonomska politika i budžet Srpske za narednu godinu biće razmatrani po hitnom postupku na posebnoj sjednici 2. decembra, ponovio danas predsjednik parlamenta Igor Radojičić.
Zahtjev Željka Komšića za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba Ustava Republike Srpske i Federacije te izbornog zakona BiH je neutemeljen, smatra Krstan Simić.
Protiv bivšeg ministra poljoprivrede Srbije Saše Dragina još 8 osoba jutro su uhapšenih, podignute krivične prijave za zloupotrebu položaja. Radiotelevizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Draško Ratković, urednik emisije Bojana Gligorević.